на хвалі начной свабоды. У Мінску 23 гадзіна і ў праскай студыі з вамі далей Вячаслаў Ракіцкі. У наступныя паўгадзіны нашага эфіру вы яшчэ пачуеце запіс онлайн-канферэнцыі з амбасадарам шведскага каралеўства Стэфанам Эрыксанам, а затым перадачу «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». Але спачатку я вас пазнаёмлю з падзеямі дня ў Беларусі і свеце. У дзень салідарнасці, які прадстаўнікі дэмакратычнага руху ладзяць 5 год 16 дня кожнага месяца, на кастрычніцкім пляцы ў Менску сёння адбылася акцыя з патрабаваннем спыніць выкраданне моладзевых актывістаў. У ёй узялі ўдзел каля 100 прадстаўнікоў дэмакратычных рухаў і арганізацыяў. Акцыя прайшла без разгону і затрыманняў. Еўрапейскі звяз павінен дакладна фармуляваць умовы пашырэння супрацоўніцтва з Беларусю, лічыць міністр Швецыі ў справах еўразвязу Сесілія Мальмстром. 16 снежня яна ад імя рады еўразвязу і краіны старшыні ўзяла ўдзел у дэбатах у Еўрапарламенце пра сітуацыю ў Беларусі. Кіраўнік дэлегацыі Еўрапарламента ў сувязях з Беларусю Яцак Пратасевіч нагадаў, што 17 снежня адбудзецца галасаванне па рэзалюцыі пра сітуацыю у Беларусі. Еўракамісія прапануе выдзеліць Беларусі 200 мільёнаў еўра макрафінансавай дапамогі. Пра гэта паведаміла сёння на сесіі Еўрапарламенту ў Страсбуры еўракамісар Беніта Ферэра-Вальднер. Колькасць дзяржправерак бізнесу кантрольнымі назіральнымі органамі знізіцца ў наступным годзе ўдвая ў параўнанні з леташнім, паабяцаў на прэсавай канферэнцыі ў Менску старшыня камітэту дзяржкантролю Беларусі Зянон Ломац. Да міжнародных падзеяў. На Капенгагенскай канферэнцыі па кліматычных зменах працягваецца супрацьстаянне паміж багатымі і беднымі краінамі. Прэзідэнт Сенегалу Абдулай Вад абвінаваціў індустрыяльныя краіны ў невыкананні сваіх абяцанняў. Еўрапарламент уручыў галоўную ўзнагароду за абарону правоў чалавека Сахараўскую прэмію расійскай праваабарончай арганізацыі «Мемарыял». Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен, які знаходзіцца з візітам у Маскве, заклікаў Расію да далейшага супрацоўніцтва з альянсам у афганскай аперацыі. Урад Іраку ухваліў рашэнне выплачваць узнагароду за інфармацыю пра замінаваныя аўтамабілі. Савет Федэрацыі Расіі ухваліў пастанову аб тым, што прэзідэнт можа асабіста прымаць рашэнні аб выкарыстанні